Radio Mariam, պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ընկերներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, այժմ եթերում հարց ու պատասխանի ժամն է, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է, իսկ իմ զրուցակիցը կրկին մշակութաբան Սիրանույշ Արաքելյանն է, մենք նրա հետ կապ հաստատել ենք Messenger-ի միջոցով։ Ողջույն ձեզ, Սիրանույշ։
Ողջույն ձեզ։
Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ մեր եթերին հյուրընկալվելու համար։
Ես էլ եմ շատ շնորհակալ հետաքրքիր զրույցների համար։
Մեր ընկերներին տեղեկացնեմ, որ այսօր շարունակելու ենք խոսել հայկական Սասնա Ծռեր էպոսի մասին։ Նախքան բուն հարցերի սանձնելը, Սիրանույշ, ուզում եմ անդրադառնալ մի այսպիսի հարցի. արդյոք հայկական էպոսի պատումները դասակարգված են։
Ցավոք դեռ չունենք էպոսի նման դասակարգում, եւ մեր պատումները 160 պատում, մոտ 160 պատում ուղղակի տպված են ժողովածուների մեջ, եւ մենք ունենք պարզապես էպոսի պատումների ժողովածուներ, բայց որպես այդպիսի դասակարգում դեռ չունենք, բայց հուսով եմ առաջիկայում նաեւ այդ բացը կկարողանանք լրացնել։
Դասակարգում կատարելու անհրաժեշտություն ինչու կա, դա ինչու է կարևոր։
Նախ սյուժեների մոտիվների առումով է շատ կարևոր, որովհետև Շատախի, Մուքսի, Մուշի, նաև Սասունի պատումները իրարից որոշակի մոտիվներով տարբերվում են։ Դասակարգումը դրա համար է կարևոր եւ ավելի մասնագիտական է, նեղ մասնագիտական, բանագետների համար, մշակութաբանների, ազգագրագետների համար, ուսումնասիրությունների համար, որտեղ ազգագրական, մշակութաբանական բավական հարուստ մուտք կա պատումների մեջ։ Եվ բացի դա էլ մասնագիտական առումով շատ հեշտ է ուղղակի նույնանուն սյուժեներով և մոտիվներով դասակարգված պատումների հետ աշխատելը, որպեսզի չընկնեն մանգան անընդհատ կարդան, մի վերընթերցեն իրանց ձեռքի տակ ունենան արդեն պատրաստի դասակարգված տարբերակները։ Դա սոսկ մասնագիտական է, ես թվում եմ սովորական ընթերցողների համար դա այդքան էլ կարևոր չի։
Մեր նախորդ զրույցը կանգ առանք այն հարցի վրա, թե ինչու մեր հերոսները ծուռ էին։ Սակայն նրանք ոչ միայն ծուռ են, նաև աչքի են ընկնում ասպետական վեհությամբ։ Օրինակ, երբ Մսրա Մելիքը Դավիթին առաջարկում է կռվել եւ նախ ինքը կնստի, թող Դավիթը խփի իրեն, Դավիթը պնդում է, որ առաջինը թող Մելիքը խփի, կամ Դավիթը իր 3 զարկերից 2-ը բաշխում է Մելիքի մորը եւ քրոջը միայն մեկ հնարավորությունից է օգտվում։ Կամ կարիվ գնալիս քնած զորքերի վրա չի արձակվում Դավիթը, այլ արտնացնում է, ձայն է տալիս, թե ով քնած է թող արթուն կենա, որպեսզի իմանան, որ իրենց վրա հարձակվում է Դավիթը։ Այս ամենը ինչպես է նկարագրում մեր ժողովրդի բնավորությունը։
Նախ մի անգամ եւս հիշենք, որ յուրաքանչյուր ժողովրդի հերոս կրում է այն բնավորությունը, այն աշխարհայացքը, բարոյական նորմերը, որը տվյալ ժողովրդին է հատուկ։ Նախ նշենք, որ էպոսում առաջին ճյուղից սկսած հանդիպում ենք օտարի հետ ունեցած փոխհարաբերությունների, եւ սրանով է պայմանավորվում մենք նրանք տարբերակվածությունը, որը Երևան է սկսում գալ օտարի հետ շփման հենց առաջին պահից։ Այդ Գագիկ թագավոր կրապաշտ, թագավոր խալիֆայի մասին է խոսքը, եւ այս օտարի հետ հարաբերությունները մեր բոլոր 4 ճյուղերում առկա են։ Օտարի հետ շփման առաջին ակնբախ տարբերությունը, որը կա եւ էպոսում եւ մեր հեքիաթներում եւ մեր բանահյուսական նյութերում, օտարի մաշկի գույնն է, հագուստը, լեզուն եւ առաջին բանը, որ սկսվում է մեր էպոսում տարբերակվել երկու կողմերի համար, դա ազգային պատկանելությունը եւ դավանական ինքնությունը, որտեղ հենց մեր էպոսը սկսում է Խաչապաշտ Գագիկ թագավոր եւ Կրապաշտ Արաբ խալիֆան։ Եվ այստեղ մենք նրանք հարաբերություններում տեսնում ենք կարևոր դերակատարություն ունեն կողմերի միջև փոխմբռնումը համակրելության տեսանկյունից։ Օրինակ, մենքի ճանաչումը սերտորեն կապվում է նրանքի, այսինքն օտարի մեր մասին ունեցած կարծիքի հետ եւ հակառակը, որը երևում է լավ էպոսում։ Ուրեմն մենք նրանք հարաբերություններում առաջին հայացքը կրում է զուտ էթնիկ դավանական տարբերակվածության բնույթ, առայժմ։ Եվ հաջորդ երևույթը, որ անցած է մենք նրանք հարաբերություններում, մենք օտար հարաբերություններում, այդ երկու հանույթների սեփական շահերն են, որոնք միմյանց համընկնում են կամ չեն համընկնում։ Այսինքն այստեղ նաև շահերի բախում կամ շահերի համընկման խնդիր կա։ Եվ այս բախման մեջ է, որ կայուն դերակատարությամբ հանդես է գալիս էթնոսի ինքնաճանաչումը։ Այսինքն այն ինչ հարցը տվեցին, դա կապված է էթնոսի ինքնաճանաչման հետ, էթնոսի ինքնագնահատումը եւ իր նպատակների ձևակերպումը։ Այսինքն էթնոսը որպես հանրույթ ձևավորվում է օտարի հետ բախման արդյունքում, եւ էթնոսի մոտ սկսվում է համախմբման գործընթաց, որի արդյունքում գնահատվում են սեփական ուժերը, ձևավորվում է պատկերացումների եւ նպատակների արժեհամակարգային սանդղակ, իր հիմնային արժեքներով, որը սեփական երկրի անկախությունն է եւ ազգային գոհի ազատ կենսընթացը, ինչը ցայսօր անփոփոխ է մնում։ Եվ մենքի մասին արտաքին աշխարհը ծանոթանում եւ կարծիք է ձևավորվում նաեւ օտարի կարծիքի հիման վրա, որը ոչ բոլոր դեպքերում է օբյեկտի, որտեղ օտարը մեզ տեսնում այնպես, ինչպես իր շահի տեսանկյունն է։
Այո։
Եվ բնական է, որ պետք է օբյեկտիվ չլինի, եւ ինչը նաեւ արտահայտված է էպոսում։ Օտար պատմիչները, օրինակ, հայերի եւ Հայաստանի մասին խոսում են իրենց շահերի տեսանկյունից եւ ըստ տվյալ ժամանակի տրամադրվածության։ Եթե հայերը, այսպես իրենց ազգային շահը մի կողմ դրած փորձում են սիրաշահել, հայերը լավն են, բայց եթե հայերը ոտքի են կանգնում եւ իրենց ազատության համար պայքարում են, պատմիչներն ասում են, որ մենք շատ այսպես վտանգավոր ժողովուրդ ենք։ Եվ մեզ համար կարևորագույնը շարունակում է մնալ կայուն ինքնաճանաչումը, որը տեսնում ենք էպոսում, մեր ինքնագնահատականը, ինքնասիրությունը, ինքնարժևորումը, ազգային արժանապատվությունը եւ դրանց համապատասխան ինքնադրսեւորումը արտաքին աշխարհում, որը տեսնում ենք օտարի հետ շփումներում։ Եթե անհատական թե ազգային ինքնության մեջ, որտեղ սա ինքնության հարթակ է, իր կայուն դերն ունի ներելու եւ դիմացին հավատալու իրողությունը, որը բավական կայուն կերպով ներկայացված է մեր բանահյուսական նյութերի մեջ, նաև էպոսում, եւ մեր պատմության ընթացքն է դրա վառ կայությունը։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ բոլոր պատումներում, թե Մհերը, թե Դավիթը, քաշ գիտենալով իրենց դիմացինին, միևնույն է, ներում են, հավատեն ընծայում, չեն դարձնում իրենց տրուկը, թեև ունեն դրանց հնարավորությունը, ոչ գերում է նրանց, ոչ պարտական են դարձնում, որտեղ տեսնում ենք Դավիթը զորքին ներեց, չէ, ասեց գնացեք դու երկիրը, եւ եթե հրով սրով հետ գաք, նույնը ձեզ սպասում է։ Եվ մենք օտարին սա շատ հետաքրքիր մի երևույթ է, նայում ենք իբրև բարեկամի։ Ինչու՞։ Այս հարցը բոլոր ժամանակների հարց է, որի պատասխանը չունենք մենք։ Ոչ վեբն է տալիս մեր սասնածառերը, նաև մեր մյուս էպոսները, ոչ պատմիչները, ոչ ժամանակակից մտածողները չեն կարողանում այս հարցին պատասխանել։ Ինչու մենք օտարին թշնամի չենք ընկալում։ Ինչու մենք չենք տեսնում օտարների մեր հետ հարաբերություններում։ Սա, չգիտեմ, գուցե եւ հայի վեհանձնության եւ ինքնավստահության իրողություն է, որի մեր օրյա դրսեւորումները մենք տեսնում ենք, եւ մենք շատ այդպիսի օրինակներ ունենք, թեկուզ հենց Արցախի ազատամարտի օրերին եւ նաեւ այսօր մոտ անցյալի ազատամարտի օրերին բժիշկների ձեռքով մահից փրկված բազմաթիվ գերիներ ունենք, խաղաղ բնակիչներ ունենք Արցախյան ազատամարտում, եւ դա հակառակ այն բանի, երբ հայ գերիների նկատմամբ գիտենք, թե իրենք ինչպես են վերաբերվում, ինչպես են նրանց ուղղակի կտանքների ենթարկում։ Եվ ուշագրավն այն է, որ հայ մշակութում օտարը թշնամի չէ այնքան ժամանակ, եւ կարելի է նրա հետ բարեկամանալ, հացի սեղան նստել, հյուր ընկալվել, քանի դեռ օտարը չի հատել այն կարելիի սահմանը, որով նա դառնում է մեզ թշնամի։ Այսինքն, չնայած մենք օտարի այդ շփումներ ունենք, բայց այդ տարբերակվածության մեջ կա սահման, որը հատելու դեպքում օտարը դառնում է թշնամի արդեն։ Վեպում մենք նրանք, մենք եւ օտարը տարբերակվածությունը հանդես է գալիս խաչապաստ կրապաստի կերպակերպով, ոչ միայն Գագիկ Թագավորի, նաեւ Մսրամերիքի։ Այս տարբերակվածությունը հանդես է գալիս նաեւ տարածքային հստակ բաժանումներով, որոնցից դոմինանտով է մեր պատումներում Սասուն Մսր տարածքային բաժանումը, որտեղ մեծ մհերից սկսած կա Սասուն Մսր տարածքային բաժանում, եւ այս բաժանումը կամուրջն է, սահմանաբաժանը, որը կառուցված է գետի վրա, բաթմանագետի վրա կառուցված կամուրջը, որը կարևոր դեր է կատարում եւ որպես սահման, եւ որպես երկու երկրներ իրար կապող տարածքի ճանապարհ։ Այսինքն, սա կարող ենք դիտարկել որպես երկխոսություն եւ օտարի հանդեպ դրսեւորվող խաղաղասիրության մենքի նյութական սիմվոլ, որ կրկին միակողմանի բնույթ է կրում ցավոք։ Այսինքն մենք ունենք սահմաններ, որը ազատ է, բաց է երկխոսության խնդիր, երկխոսություն կա, բայց դիմացինը մեր նկատմամբ բոլորովին այլ կերպ է վերաբերում, նա մեզ դարձնում է իբրև թշնամի։ Այսինքն մսրաիշխանությունը այս երկխոսությունը ընդունելի է դարձնում այն դեպքում, եւ վախ է զգում Սասունի նկատմամբ, ինչը տեսնում ենք Մհերի ճյուղում եւ Դավթի ճյուղում։ Օրինակ Մհերի հետ, երբ որ մսրամելիքը կրվում է մեծ Մհերի հետ եւ Մհերը հաղթում է նրան, մենք ունենք այդ պատումները, իհարկե քիչ են այդ մոտիվը պատումներում հանդիպում, որ մեծ Մհերի եւ Մելիքի միջեւ եղբայրագիր է կնքվում։ Այսինքն նրանք իրենց արյունները խառնում են իրար։
Այո։
Եվ տեսնում ենք, որ դա կատարվում է միայն այն դեպքում, երբ դու օտարին դեռ ճշնամի չես համարում, չնայած իրեն հաղթել ես, ուստի կասում ես, ոչ գերում ես, այլ վերաբերում ես որպես բարեկամի, եւ Դավթի ճյուղում է տեսնում ենք առաջարկվող երկխոսության նկատմամբ արհամարանք, երբ Մելիքի կողմի Սասնա սահմանը բռնի ուժով հատվում է։ Այսինքն Դավթին ուղարկում է Սասնա սահման եւ իր երկու դևերին, որոնք ժամանակին ծառայել են մեծ Մհերին, հրամայում է Դավիթին սպանել հենց այդ սահմանի վրա։ Եվ սակայն նրանքի հանդեպ հանդես եկող օտարը, այդ նրանք օտար հանդես եկողը, իզորիչի այս խաղաղասիրությունը բարեկամության անկեղծ հարաբերությունների հրավերն ընդունել, ինչը որ մենք իրենց ներկայացնում ենք, տալիս ենք։ Օրինակ օտարը մեր հանդեպ հանդես է գալիս որպես նվաճող, մենք օտարի հանդեպ հանդես են գալիս իբրև բարեկամ, ընդունում ենք նրան իբրև բարեկամ, եւ երբ այդ օտարը անցնում է այդ սահմանը իբրև արդեն նվաճող, նա մեզ համար դառնում է թշնամի, եւ այդ բռնու ուժով սահմանը հատելով նրանք ձեռք են երկարում մեր սրբության եւ կենսական արժեքների վրա, եւ այստեղ է որ հանդես է գալիս արդեն հայի ռազմական ուժը, օտարին դիմակայելու ուժը, եւ որպես թշնամի կարելու ուժը, որտեւ հայը ձեռք է բարձրացնում, սուրը բարձրացնում օտարի վրա միայն այն դեպքում, երբ դիտարկում է նրան որպես թշնամի, ինչը մենք չենք տեսնում նաեւ վեպում օտարի մեր հանդեպ եղած հարաբերություններում։ Հակառակ վերցանկության վեպում տեսնում ենք, որ նրանք վայրենի են, կոպիտ են, սրբության զգացումից զուրկ են, պատասխանատվությունից են զուրկ, եւ մարդու վրա նայում են որպես առարկայի, կարող են նրանց հետ վարվել ինչպես կամենան, ինչն անընդունելի է մեզ համար։ Եվ դրա բար օրինակներից մեկն է Մելիքի կեցվածքը, երբ Սասունի վրա հարցակվում է, քնում է վրանում եւ իր զորքին հրամայում է, որ կռվեն Դավթի դեմ ու կոտորվեն, բայց ինքը վրանում հանգիստ քնած է։ Ֆենոմենալը այստեղ այն է, որ հայ հանրույթը հարատևորեն բախվելով այդ օտարներանքի, հա, պարսիկների, արաբների, թուրքերի եւ առհասարակ ռուսկեհորդաների քոչվոր վայրենաբարող ինքնությունների հետ չեն փոփոխվել։ Մենք չենք չարացել, չենք նմանվել նրանց, եւ մեր արդար վրեժը լուծելով երբեք զեր չեն եկարել օտարի արժեքների վրա, որովհետեւ այդ արժեքները մեզ համար սրբություն են։ Հիշենք Մուշեղ Մամիկոնյանին, երբ գերեվարում է Շապուհի կանանոցը եւ առանց պղծելու հետ է վերադարձնում, եւ սա գնահատվում է Շապուհի կողմից, եւ ինչեւ իր վահը ավանդույթն ասում է, որ Շապուհը ոտքի վրա էր խմում սպիտակ ձիավորի կենացը։ Այդ նույն բանը արտահայտված է նաեւ էպոսում, այսինքն այդ նույն գաղափարները, նույն պատկերացումները մենք էպոսում ենք տեսնում արդեն կերպավորված կերպով։ Այսինքն վեպում հայ զինվորի կողքին դրված է եւ օտարի կերպարը, ոչ թե հայ զինվորին դրական կամ բացասական ներկայացնելու կամ օտարի զինվորին բացասական դրական ներկայացնելու, այլ ներկայացնելու իրականությունը այնպիսին, ինչպիսին կա։ Այսինքն հայ զինվորը չի մտնում, չի հատում իր համար սրբություն համարվող օտարի սահմանը, բայց օտարը հատում է մեր սրբության սահմանը առանց որևէ երկխոսության հրավերի։ Այսինքն այստեղ մենք տեսնում ենք ավելի շատ Դավթի եւ Մհերի անձնավորված կերպարները, եւ Մսր վերադարձած արաբ իշխանների վրեժառնելու համար Մելիքը ոչ թե ինքն է անձամ գալիս Թագավորի մոտ, այլ զորաժողովի հրովարտակի արձակում իր արյունով գրված։ Ունենք այդպիսի պատումներ, որ Մելիքը արյունով հրովարտակի արձակում, որովհետեւ Դավիթը պատուհասում է, չի ենթարկվում Մելիքի հրամանին, չի տալիս 7 տարվա հարկը, որը անհիմն կերպով ուզում են եւ հարկահաների պատոհասերով հետ է ուղարկում։ Ինչ անում Մելիքը։ Մելիքը ոչ թե մտնում է երկխոսության, այլ Մելիքը Զորաժողովի հրաման է արձակում։ Հազար-հազար անբեղ ամորոս եւ բոլորի հավաքում լսում է Սասնադաշտ։ Եվ դեպը այստեղ ներկայացնում է Մելիքի եւ անթափից վախը Դավթի նկատմամբ եւ անսկոխ ապելությունը Սասունի հանդեպ, չնայած նրան, որ Մելիքը Սասունի զավակ է մհերով, մեծ մհերով, որտեղ Մսրա Մելիքը մեծ մհերի որդին է, բայց այստեղ մայրական ինքնության, մայրական դաստիարակության խնդրի հետ ենք բախվում, որտեղ օտար կինը չի կարող դաստիարակել հայի համար այն զավակը, որը ունի այն աշխարհայացքը, սրբության զգացումը եւ այն արժեհամակարգը, որ ունի հայ ժողովուրդը։ Այստեղ ներկայացվում է նաեւ օտար կնոջ դաստիարակության անհամատեղելիությունը հայկական արժեհամակարգի հետ, որը ամենավառ կերպով ներկայացված է հենց Մելիքի կերպարում։ Եվ յուրօրինակ ուդիպուկ է ներկայացված օտար նվաճողի կերպարը, որովհետև Մելիքի մեջ ժողովուրդը խտացրել է, ամբողջացրել է բոլոր նվաճողների կերպարները, որոնք նույնական կեցվածքով են եւ նույն բնավորություն ունեն, եւ օտար նվաճողին ժողովուրդը ներկայացում է ոչ թե ուղճացված, խտացված գույներով, եւ իր հերոսին այդ ֆոնի վրա ոչ թե սրբացնում է, այլ նկարագրում է իր զգացած իրականությունը։ Եվ դրա հետ մեկտեղ վեպի լեզվով ներկայացվում է մեր վախը օտար նվաճողի հանդեպ, որը դրսևորված է տեքստում բավական պարզ կերպով։ Եվ սա ժողովուրդն անում է այնպիսի հանճարեղ նրբանկատությամբ, որում դրսևորվում է եւ զգացմունքների զսպվածություն, եւ արժանապատվություն, եւ իր հերոսին իր խտացած կերպարով ներկայացնելու իրողություն։ Հայ ռազմիկի կերպարը ինչպիսին է իդեմ և մեծ մհերի, և փոքր մհերի, և առավելևս Դավթի։ Հայ ռազմիկ իր ցասման պահին կարողանում է օտար ծերին հարգել, այսինքն սա խոսում է ազգային մեծ հարգության արժեհամակարգ ունենալու մասին։ Լսում է նրա խոսքը, չի ամաչում և իր պատվից վերջի համարում օտար ծերունու խորհրդին հետևելը, որովհետև երբ ծերունին ասում է. Այ Դավիթ, ինչի՞ ես եկել մեզ հետ կրվում, ով որ քեզ հետ կրվի է եկել ու մեզ բոլորիս բերել լցրել է այստեղ, այնտեղ քնած է վերանում, գնա իր հետ կրվի։ Եվ Դավիթը ոչ թե սպանում է ծերունուն, այլ խորհրդին հետևում է։ Եվ սա ցույցում է մի բան, որ օտարը թշնամի չէ, եթե չի հատվում գծված սահմանը, նույնիսկ եթե նա թշնամու զինվոր է։ Սա չափազանց հետաքրքիր ֆենոմենալ երևույթ է, որ միայն մեր էպոսում է հանդիպում և մենակ մեր ինքնության մեջ է հանդիպում։ Թշնամու զինվորը մեզ համար թշնամի չի դիտարկվում էպոսում։ Խոսքը վերաբերվում է ծերունու և հարգանքի արժանանում ծերունու խոսքը։ Սա անբացատրելի երևույթ է։ Եվ սա խոսում է մեր բարձր մարդկային արժեքների և մարդասիրության մասին, նաև մեր սեփական արժանապատվության։ Սա դառնում է առանցքային Դավիթ Մելիք պայքարում։ Դավիթը լսելով արաբ ծերունուն, նախ զորքերի կոտորածն է դադարացնում և մարտեի հրավիրում միայն Մելիքին։ Սրադեմ հանդիման թշնամին տեսնում ենք, որ ինչպիսին է Մելիքը, նենգ է, վախկոտ է, խորամանկությամբ է ուզում նվաճել հաղթանակը, բայց հանդիպելով Դավթի մաքրությանը, անկեղծությանը և արիությանը, մտնում է իր պատրաստած հորը, վախենում է, բայց չի խուսափում պարտությունից, որովհետև հայի զարկը մեկն է, չի կրկնվում և լինում է վերջնական, որտեղ Դավիթն ասում է՝ մի անգամ արդեն խփել է, մի քեզ թափտուր։ Եվ այս նույն բանը տեսնում ենք նաև հեքիաթերում, որտեղ մեր հեքիաթների հերոսները երկրորդ անգամ չեն խփում։ Դա կլինի Դևին են խփում կամ Վիշապին են խփում, եւ ասում են՝ դե երկրորդ անգամ է խփում, ասում են՝ զարկը մեկն է, քեզ թափտուր։ Եվ վրա է հասնում օտարի մահը։ Դեպում հանդես է գալիս Դավիթ Մելիք հարաբերություններում եղբայրասիրությունը, որը մեր ինքնության ընդգծված բաղադրիչներից մեկն է, և որը իր գագաթնակետին է հասնում Դավիթ Մելիք հարաբերություններում, հատկապես նրանց բախման ժամանակ, որովհետև նախ Դավիթը մենամարտում ձեռք է բերվում կռվի տեսակի հաջորդականության համաձայնություն, ասում է, ինչպես ենք կռվում։ Այստեղ հանդես է գալիս փողզիճումը և գերակայությունը և հարգանքը դիմացինի, այսինքն եղբոր ավակության վերաբերյալ, չնայած նրան, որ այդ եղբայրը ծնված է օտար կնոջից։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք հարգանքը ավակության նկատմամբ, և սա է պատճառը, որ այս հարգանքն է պատճառը, որ Դավիթը հարգում է եղբոր ավակությունը, և առաջինը նրան է զիջում երեք զարկեր, իրեն երեք անգամ զարկելու հնարավորությունը։ որը սակայն տեսնում ենք ոչ միակողմանի բնույթ է կրում, որովհետև Մելիքը չի հարգում Դավթին եւ չի ընդունում նրա եղբայրիները, չնայած քաջիտի, որ Դավիթը իր հոր որդին է։ Եվ ժողովուրդը հետաքրքիր ու ներքանակալություն է տվել այստեղ եղբայրերի բախմանը, ցույց տալով Մելիքի անբարեհամբույր, անհանդուրժող վերաբերմունքը Դավթի նկատմամբ եւ վախը Դավթի նկատմամբ, եղբայր չընդունելը եւ որպես թշնամի հատես Սասոս սահմանը, չէ՞ որ Սասունը նաեւ իր հայրական տունն է խորհրդանշում, չնայած որ ինքը օտար կնոջից է տված, բայց տեսեք Մելիքը հատում է սահմանը որպես թշնամի, որպես նվաճող, եւ հանգուցալուծում այս պարագայի ներկայացնում է ոչ թե եղբայրասպանություն, տեսեք մենք ասացինք, որ Դավիթն ու Մելիքը եղբայրներ էին եւ Դավիթը ընդունում էր Մելիքի եղբայրությունը, բայց Դավիթը Մելիքին սպանում է ոչ թե որպես եղբոր, այլ որպես թշնամու, որը թշնամաբար որպես նվաճող հատել է իր երկրի սահմանը եւ սպառնում է իր ժողովրդի անվտանգությանը։ Եվ վեպը ցույց է տալիս, թե հետագծով եթե նայում ենք, ինչպես է եղբայրը դառնում թշնամի։ Եվ այս ամենին միևնույն է Ապորինի զավակը վեպում հերոսի կողմից ընկալվում է եղբայր։ Եվ այս եղբայրասիրության պատասխան լինելը Դավթի մեջ ագրեսիա, ապելություն չի առաջացնում, սա ֆենոմենալ երևույթ է, որ չի չարանում Մելիքի դեմ։ Եվ այս ամենով հանդերձ ժողովուրդը հարգելով իր ինքնությունը Դավթի ձեռքով, Մելիքի մարմնի մի կտորը, աջ մասը վերադարձնում է եւ թագավորաբայել հանում է, որովհետեւ Մելիքը երկու մասի բաժանվելը մի տեսակ այսպես խորհրդանշում է Մելիքի օտարածին լինելը օտար կնոջից եւ հայրածին լինելը իր սեփական որդուց եւ սեփական որդու կեսը Վերոն եւ արժանապատիկ կերպով թաղում է Սասունում։ Սա ինչ խոսք ինքնահարգանքի դրսևորում է, որը թեև առանցքային չէ, բայց հինարար արժեք է պեպում։ Եվ սրանից հետևելով կարող ենք ասել, որ ժողովուրդը Դավթի ձեռքով հայրենիք է վերադարձնում եւ ամփոփում է մհերի սերմը, որը ձևավորել է Մելիքին, այսինքն օտարին ոչինչ չի թողնում իրենից։ Հետաքրքիր է այստեղ նաեւ վեպում ներկայացված մեր եւ օտարի փոխհարաբերություններում, թե ինչպես է օտար կինը, որը ոչ օրինական կերպով մեզ հարսնացել է, ինչպես է վերաբերվում մեր մանուկին։ Խոսքը նշա Մելիքի մոր մասին է։ Այստեղ շշտված կերպով հանդես է գալիս ինքնության կարևորագույն դրսևորումներից մեկը՝ շնորհակալ լինելը, որովհետև տեսնում ենք, որ Մսրա Մելիքի մայրը ինչքան քնքշություն, ինչքան սեր եւ ինչքան հոգատարություն է տալիս Դավթին, եւ բոլոր պատումներում մենք ընդգծված տեսնում ենք, թե ինչպես է Մսրա Մելիքի մայրը փրկում Դավիթի կյանքը, ինչքան է Մելիքին համոզում, որ չսպանի Դավթին։ Նրան որոշ պատումներում իր կրծքով է կերակրում, պատումների հիմնական մասում Մելիքը չի ընդունում կաթը եւ կաթու կարակ են բերում, մսր որպեսի սասնա կաթով ու կարակով մեղրով Դավիթը մեծանա, եւ Իսմիլ խաթունը մայրական ջերմություն է տալիս Դավիթին, եւ այս մայրական ջերմության, մայրական գողի եւ շնորհակալ լինելու դրսեւորումը զարկերը կնոջը զիջելն էր, և որպես քույր եւ որպես մայր, որտեղ հիմնական պատումներում երկու անգամ հենց Իսմիլ խաթունին է զիջում իր զարկերը։ Որոշ պատումներ ունենք, որ նաեւ Մելիքի քրոջը, որ ասում է, ես քեզ գրկիս մեջ մեծացրել եմ։ Սա շնորհակալ լինելու դրսևորումներից մեկն է, որով ժողովուրդը Դավթի միջոցով շնորհակալ է լինում այն օտարից, որը փայփայել, պահել, մեծացրել է իր մանուկին եւ վերադարձրել է հայրենիք։ Սա է պատճառը, որ պատումներից մի քանիսում Դավիթը գնում է Մսր եւ պահում է Մսրա Մելիքի մորը Իսմի Խաթունին, որտեղ նրան ընդունում է որպես մայր, քրոջը ընդունում է որպես քույր եւ համարում է նրանց իր սրբությունը, եւ պատվով է վերադարձնում Մսր, ոչ թե գերում է, ոչ թե ծաղրում է, ես քո որդուն սպանեցի, ինչու թողեցիր, որ քո որդին ինձ թշնամի դառնա, ինչու հատի իմ սահմանը որպես թշնամի։ Բացարձակ հիշաչարության դրսևորում ունենք էպոսում, եւ Դավթի ձեռքով, Դավթի միջոցով ժողովուրդը իր շնորհակալությունն է հայտնում իր մանուկին փայփայած օտարին, որի կերպարը Իսմիլ Խաթունն է։
Սիրանույշ, նախքան անցնելը մյուս հարցերից, 1-2 հարց ծագեց ձեր խոսքի ընթացքում։ Այն հանգամանքը, որ հայերիս համար մեր ընկալումներում թշնամի չի ընկալվում այնքան ժամանակ, քանի դեռ սահմանը չի հատել, թեկուզև գիտենք նրա թշնամական վերաբերմունքը։ Սա պատմական փորձառությունից է բխում, թե մեր ինչ-որ գիտակցություն կա նստած մեր մեջ, որ ամեն դեպքում ոչ մեկին պետք չէ թշնամի նայել։
Սա ինքնության յուրահատուկ դրսևորում է։ Գուցեև սա մեր մարդու հանդեպ ունեցած մեծագույն հարգանքն է, եւ մեծագույն հարգանքն ու պատիվն է Աստծո արարչության նկատմամբ, որովհետեւ մենք մեզ գնահատում ենք իբրև Աստծո արարչության թագ եւ պսակ։ Անկախ մեր գիտակցությունից, մեր առօրյական մտածումներում մենք կարող ենք դա չմտածել, բայց մենք մեզ ընկալում ենք որպես արարչության պսակ։ Մենք նաև երբեմն խոստովանում ենք մեզ։ Սա նաև հարգանք է Աստծո արարչագործության նկատմամբ։ Դրա համար մենք մարդուն նայում ենք իբրև արարչագործության պսակի եւ ոչ թե որպես թշնամու։ Մենք նայում ենք դրա միայն որպես օտար, որտեւ ինքը տարբերվում է մեզանից իր մաշկի գույնով, դավանանքով, իր արժեհամակարգով, իր ապրած կենսատարածքով, այսինքն իր հայրենիքով։ Բայց ինքը մեզ թշնամի չի, ինքը ուղղակի օտար է, որի հետ կարելի է խոսել, կարելի է ընկերանալ, կարելի է բարեկամանալ, բայց մենք թշնամի օտարին չենք նայում։ Դուք ասացիք, որ նույնիսկ ընկալով, որ նա թշնամի է։ Չէ, եթե մենք ընկալում ենք դիմացին թշնամի, մենք դադարում ենք նրան իբրև բարեկամ ընկալել, խուսափել նրա հետ հարաբերություններից։
Նկատի ունեմ, երբ գիտենք, որ օտարի մոտ մենք որպես թշնամի ենք ընկալվում, բայց նույնիսկ այդ դեպքում հաճախ թշնամաբար չենք վերաբերվում նրան, քանի դեռ սահմանը չի հատել։
Ահա, բայց ոչ բոլոր օտարներն են մեզ իբրև թշնամի ընկալում, նաև այս խնդիրը կա։ Կոնկրետ վեպի մեջ Մելիքի ու Դավթի հարաբերությունների այդ թշնամի չընկալելը նաև իրենց եղբայրությամբ է պայմանավորված, որովհետև գուցեև Դավիթը դեռ հույս ուներ, որ իր եղբայրը վերջիվերջո ուշքի կգա, չէ՞, որ նրանք նույն հորից են ծնված, բայց այստեղ ժողովուրդը դնում է օտար կնոջ, ուղղակի կերպով է դնում օտար կնոջ արժեհամակարգի անընդունելիությունը իր համար, որովհետև օտարկինը որքան էլ որ լավ է վերաբերվում մեր տղամարդուն, մեր զավակին, նրանից ունենում է երեխա, եւ նույնն է, նա չի կարող ապահովել այն արժեհամակարգը, որը պետք է որպես հայ մեծացնել զավակին, եւ անունների համարում հայ տղամարդու եւ օտար կնոջ ամուսնությունը։ Սա ուղղակի կերպով խոսում է օտար կնոջ հանդեպ ունեցած, օտար հարսի հանդեպ ունեցած անբարեհամբույր վերաբերմունքի մասին, որը իր գագաթնակետին է հասնում մստամելիքի պատերազմով։ Սա միայն մստամելիքը չի, սա նաև բախում է մեր արժեհամակարգի եւ օտար մոր արժեհամակարգի, այստեղ մայրական արժեհամակարգերի բախում է, որը խտացված է Դավթի եւ մստամելիքի կերպարներում։ Սա միայն տղամարդկանց ուղակի կռիվ չի, սա նաև արժեհամակարգերի բախումն է եւ անբարեհամբույր վերաբերմունքը օտար կնոջ, օտար մոր արժեհամակարգի հանդեպ։ Եվ սա համարվում է խառնակություն, եւ վեպը սա համարում է խառնակություն, որովհետեւ Իսմիլը որքան էլ որ սիրում է մեր մհերին, խափում է նրան, 7 տարի գինով է պահում շատ տեղերում, փորձում է սիրահաշահել, բայց մի օր մհեր ուշքի գալի եւ տեսնում է, որ Իսմիլը Մելիքին խաղացնում է գրկի վրա եւ ասում է. Մսրա ճրակ վառես, սասնա ճրակ հանգցնես։ Եվ այստեղ է ուշքի գալիս մեր մհերը, մեծ մհերը, եւ հասկանում է, որ Մելիքը որքան է որ իրենից է ծնվել, եւ նույնն է իր զավակը չի, դրա համար ամբողջ իր պայքարը օրինական ժառանգ Սասունին պարգևելն է, եւ որն էլ հենց երթնազանցության պատճառով իրենց մահվան պատճառ է դառնում, բայց գիտակցված մահվան պատճառ, որպեսզի Սասունը օրինական ժառանգի ձեռքով ղեկավար ունենա, որովհետեւ միայն օրինական ժառանգն է ի վիճակի ըստ մեր պատկերացումների եւ ըստ մեր հավատարիքի, մեր ազգային միայն հայից հայուհու ծնված ժառանգն է, որ կարող է Հայաստանը հզորացնել, Հայաստանը ամուր պահել, Հայաստանը անվտանգ պահել, իսկ օտար ժառանգը մեզ համար խիստ անընդունելի և վտանգավոր է և կարող է ուղղակի պարակտել Հայաստանը։ Մենք այդպիսի օրինակ ունենք Տիգրան Մեծի 3 որդիները Կլեոպատրայի ծնված, որոնք պարակտեցին Հայաստանը, և գիտենք այդ պատմությունը։ Եվ այդ վախը կար նաև մեր էպոսում, և մեր էպոսում հանգուցալուծում է տրված ուղղակի երթնազանցության պատճառով, նույնիսկ ընդառաջ գնալ մահվանը և օրինական ժառանգ պարգևել, որպեսզի օրինական ժառանգը չքանդի Հայաստանը, չստրկացնի Հայաստանը, փայփայի, սիրի և իր ժառանգին կարողանա ժառանգել։
Մի այսպիսի բան էլ մտքովս անցավ, կապված հայի կողմից օտարի բարեկամական ընկալման հետ։ Մեր հին հավատալիքների մեջ դեռևս կա մեծ ջրհեղեղի պատմության մասին լեգենդը, որտեղ էլի ասվում է, որ տարբեր տարբերակներում տարբեր անուններ ունի Նոյա, օրինակ Հովսեփոս Ֆլավիոսը հիշատակում է, թե հայերի մոտ Նոքոս էր կոչվում, և այս Նոքոսն էր, որ մարդկության նոր նախահայրը եղավ, և պաստորեն մեր ընկալումների մեջ ամբողջ մարդկությունը հայկական լեռնաշխարից է տարածվել, գոնե հին աշխարհին հայտնի ժողովուրդները։ Եվ բնականաբար, քանի որ մեր նահապետը Նոյն էր, Նոյի ժառանգներն էին նաև մյուս ժողովուրդները, հետևաբար մենք ամենքս եղբայրներ ենք, պետք չէ թշնամաբար վերաբերվել։ Հնարավոր է սա լինի հիմքը այդ ընկալման։
Խիստ հնարավոր է, բայց ընկալման ըստ իս ընկալման հիմքը, օտարին թշնամիջը համարելու հիմքը աստվածային արարչության, մարդու արարչության հանդեպ մեծագույն հարգանքն է և սերն է, որովհետև մենք մարդուն նայում ենք որպես արարչածին էակ, որպես աստվածապատկեր, և նրա մեջ տեսնում ենք աստու արարչությունը։ Եվ նախաքրիստոնեական շրջանից եկող այդ մեր հավատալիքներում նաև հիմնավոր կերպով սա է ընկած, հարգանքը արարչության նկատմամբ, և շատ օտար աղբյուրներ և օտար պատմիչներ հետագայում դրախտը տեղադրում են Հայաստանում, և Հայաստանը համարում են աստվածների և աստվածային օրենքների երկիր, արձանագրություններում մենք հանդիպում ենք, և Ռամզես III-ի կարծեմ Բուրգի արձանագրություններում է, որ գրված է, որ մենք կինեինք բերում այն երկրից, որի աղջիկներն օրհնված էին։ Դա միայն հայկական լեռնաշխարհն է, որտեղ աղջիկները իրապես օրհնված են, և ավելին օժիտ են ստանում, բաժին են ստանում իրենց հայրական ունեցվածքից։ Տղայի աղջկա տարբերակում որպես այդպիսին չկա, և երկուս էլ զավակեն, ժառանգեն, օրհնված են, և տարբերությունը միայն տոհմը շարունակելու և տոհմը չշարունակելու խնդիրն է, որտեղ տոհմի աղջիկները չեն շարունակում տոհմը, տոհմը շարունակում են տոհմի հարցները, և այստեղ էլ այդպես է։ Տոհմի 2 հարցեր կային շարունակող՝ Իսմիլ Խաթունը և Արմաղանը, բայց ժողովուրդը ընտրում է, մեծարում է, բարձրացնում է, պատասխանում է Արմաղանին, որից ծնվում է Դավիթը, որտեղ տոհմը շարունակում է հայուհին, իսկ աղջիկները շարունակում են ուրիշի տոհմը, և աստծո արարչության հանդեպ, աստծո հանդեպ ունեցած այդ հարգանքը, սերը, և նաև մի տեսակ ավակության զգացում ունենք մենք բոլոր ժողովուրդների նկատմամբ, այսպես մեզ եղբորպես, և նաև հնարավորը և սա է մեր վերաբերմունք օտարին, որպես օտար և ոչ թե որպես թշնամի, և սերը, մեծ սերը մարդկանց հանդեպ, և մեր ինքնաբավությունը, մենք ինքնաբավ ժողովուրդ ենք, մենք ստեղծել ենք մեր ինքնուրույն մշակույթը, մենք ուրիշ մշակույթներ այլ ազգերի պես չենք յուրացրել, մենք ստեղծել ենք մերը, աշխարհին տվել ենք և շարունակում ենք տալ մերը։ Եվ տեսեք, այսօր քաղաքակրթության մասին, որ խոսում ենք, հայկական քաղաքակրթությունը լոկալ քաղաքակրթություն է, որը շարունակում է ցայսօր իր հաղթարշավը։ Եվ եթե մեծ քաղաքակրթությունները ինչ որ ժամանակ, հռոմեական քաղաքակրթությունը, հնդկական քաղաքակրթությունը, հնդկական քաղաքակրթությունն է, նաև չինական է այսօր բավական կենսունակ, մեր և չինական քաղաքակրթությունները բավական կենսունակ են այդ մեր օրերում, և եթե հին քաղաքակրթությունները, այդ մեծ քաղաքակրթությունները վերացել են, կորել են, գնացել են, հայկական քաղաքակրթությունը շարունակում է իր ընթացքը, և այս քաղաքակրթությունը, որը ինքնաբավ է, խնդիր չունի որևէ մեկին թշնամի ընկալելու, մենք ընկալում ենք որպես օտար, մենք նրանք, մենք դնում ենք այդ տարբերակում, բայց մենք չենք ասում նա թշնամի է ոչ մի դեպքում մենք թշնամի չենք անցնում սա մեր ինքնաբավության մասին է նաև խոսում եւ մեր էպոսում մեր քաղաքակրթական այս ինքնաբավությունը տեսնում ենք գետերի օրինակով առարկայացված երբ երկու եղբայրները Սանասարի Բադասարը որ ման են գալիս տարածք իրենց տունը իրենց բերդակավակը սարքելու համար տեսնում են մի փոքր գետ որը կտրում անցնում էր մեծ գետը չէր խառնվում գետին եւ ասում են այս գետի ակունքներից ով խմի զորընդեղ կլինի եւ գտնում են գետի ակունքը եւ հիմնում են Սասնոբերթը իրենց քաղաքակրթությունը այդ քաղաքակրթական ակունքի վրա որը ինքնաբավ է որը չի խառնվում կտրում անցնում է մեծ քաղաքակրթությունները եւ նաեւ այս ինքնաբավությունը որ մենք օտարին որպես թշնամի չենք անցնում որտեւ մենք նաեւ վստահ ենք մեր ուժի վրա վստահ ենք որ մենք չենք նվաճվի նաև այդ ինքնավստահությունը կապում ենք օտարին որպես ճշտամի չենք անցնում
Շատ լավ Սիրանույշ այժմ առաջարկում եմ ունկնդրել Սասնա ծրեր էպոսի պատումներից մեկի երկվող մի դրվագ այն հատվածը երբ հորեղբայր Ձենով Հովանը տեսնում է Դավթին հեծած իր հոր ձին կապած իր հոր զենքու զրահը մեկնում է մարտի դաշտ ու ափսոսանք է հայտնում Հատվածը լսենք Արթուր Շահնազարյանի կատարմամբ Մենք բազմիցս խոսեցինք Սասնա հերոսների եւ Ոսոխի ազգակցական կապի մասին։ Սանասարն ու Բաղդասարը Սենեքերի մի խորթ որդիներն էին, մի պատումում կարծեմ հենց հարազատ որդիներն էին, բայց մայրը դարձյալ հայուհի էր, կամ Մսրա Մելիքը մեծ մհերի որդիներ, ինչպես եւ Դավիթը արդեն տեսանք։ Ինչու էպոսի կառուցվածքում այսպես են հանդես գալիս, ինչու կա այդ ազգակցական կապը։
Բավական հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Ազգակցական կապի այս պատկերացումները գալիս են նախաքրիստոնեական շրջանից, ինչը ցույց է տալիս նաև մեր էպոսի հնագույն արմատները։ Եվ ինչպես բոլոր ժողովուրդների մոտ, այդպես էլ հայերիս մոտ ծագումը խիստ կարևորվում է։ Որտեղից ենք մենք ծագում, ինչ ծնունդ ունենք, եւ դրանով է պայմանավորված մեր տեղը, դիրքը եւ մեր հեղինակությունը ազգերի շարքում։ Սասնա ծերերում ծագումը կարևորվում է նաև օտարի համար։ Ես նշեցի, որ մեծ մհերը կարվում է Մսրա Մելիքի հետ եւ նրա այդ բարեկամության ուխտ է կապում։ Եվ Մելիք հոգտվելով այդ հանգամանքից մենք ունենք այդպիսի պատումներ, որ մհերին խնդրում է կենացնել իր կնոջ հետ զավակ ունենալու համար, որպեսզի Սասնա տան ուժը
անցնի Մսրին։
Անցնի Մսրին եւ Մսրը կարողանա հարկատու դարձնել Սասունը։ Սրանքին նախաքրիստոնեական պատկերացումներ էին։ Ինչու Մսրա Մելիքը նման կերպ վարվեց։ Սրանով ցույց է տալիս ժողովուրդը կոնկրետ արդեն իրեն շտամի համարող օտարի ընտանեկան սրբության բացակայությունը եւ ցույց է տալիս միաժամանակ, թե ինչպես է օտարը գնահատում Աստվածային մեր ծնունդը, որովհետև հայերը իրենց հենց Սասնա ծռերում համարում են Աստվածածին, որովհետև հենց ինքը ծովինարը երկնային ծովերի Աստվածուհին է, մարմնացյալ Աստվածություն է ծովինարը։ Եվ այս հրաշալի ջրային ծնունդը, որից ծնվել էր մեծ մհերը եւ ահռելի մեծ ուժի տեր էր, պետք էր նախ զորացնելու համար Մսրը եւ հետո այդ զորությամբ սեփական Սասունը գրավելու մտադրությունը, որովհետև նաև օտարերի մեջ կային հավատալիքը, որ հայերին միայն հայերով է հնարավոր գրավել։ Հայերին առանց ներքին պարակտման հնարավոր չի գրավել։ Եվ տեսնում ենք իրականությունը, որ ճշմարտություն է ցույցում։ Այսինքն հնարավոր է հային սպանել, հնարավոր է հային հաղթել միայն հայով։ Եվ ո՞ր հայով։ Իհարկե Ատորինի ծնունդով։ Եվ սա նաև նշում է օտարի վախը Սասունի նկատմամբ, Մսրի վախը Սասունի նկատմամբ։ Եվ տեսնում ենք, որ այո, այս վախը հիմք է հանդիսանում, որ Մսրա Մելիքը խնդրի մհերին իր բարեկամության ուխտով, որ կենակցի իր կնոջ հետ եւ զավակ պարգևի Մսրին, որովհետեւ ինքը զավակ չէր կարող պարգևել։ Սակայն տեսնում ենք, որ դաստիարակության արդյունքում էլի Մսրա Մելիքը հայ չի դառնում, այսինքն իր հայկականությունը այստեղ զրոյական մակարդակի վրա է, եւ մորից ժառանգում է նենգություն, փառասիրություն, դառնում է հասարակ մահկանացու, հասարակ մահկանացու է դառնում Մսրա Մելիքը։ Անիշ Դավիթը հասարակ մահկանացու չէ, եւ Դավիթն էլ սպանվեց իր աղջկա ձեռքով, որը Չմշկիկ սուլթանից էր ծնված։ Եվ տեսնում ենք, որ Դավիթն ասում է հենց իր մահվան ժամին, ասում է, ինձ ոչ ոք չէր կարող սպանել, բացի իմ սերմից։ Այս հավատալիքը կա, եւ կա երկու դրվագներում էլ, արտահայտված է երկու դրվագներում։ Մսրա Մելիքի կերպարում երևում է նաեւ վախը եւ ատելությունը սեփական ինքնության նկատմամբ, որովհետեւ Մելիքը վախենում է իդեմ Դավթի, իր սեփական ինքնությունից, այսինքն հայկական ինքնությունից, որովհետև ինքն իր մեջ երկրություն ուներ Մսրա եւ Սասնա, եւ ինքը վախենում էր Սասնա իր ինքնությունից եւ նաեւ ատում էր այդ ինքնությունը։ Եվ ծագումնաբանական հարցերում էպոսում կարևորվում է ոչ միայն տղամարդու, այլև նաեւ կնոջ դերը, շեշտը դնելով նրա հավատարմության, ինքնազոհության եւ անպայման հերոսի կողմից սիրված լինելու վրա։ Սա շատ կարևոր մի հանգամանք է։ Նախ նշենք, որ էպոսը ինքը ձևավորվել է տղամարդկանց միջավայրում, արական միջավայրի ծնունդ է էպոսը, եւ պատմվել է միայն տղամարդկանց միջավայրում։ Սրանով է պայմանավորված, որ 160 պատումներից միայն 4-ն են կանանց պատումներ, մնացած 154-ը տղամարդկանց կողմից պատմվածներ են։ Ինչու՞, որովհետեւ սա արական միջավայրում ծնված լինելով եւ արական միջավայրում ձևավորված լինելով, ինքը իր մեջ հտացրել է տղամարդու, հայ տղամարդու հայացքը եւ կնոջ, եւ ընտանիքի, եւ ազգային արժեհամակարգի, եւ սեփական ինքնության, եւ մենք նրանք, մենք եւ օտար հարաբերությունների վրա։ Եվ այստեղ կնոջ հայացք կյանքին եւ կատարվող իրադարձություններին չենք տեսնում։ Ուստի եւ ծագումնաբանական հարցերում էլ խիստ կարեւորված է կնոջ դերը եւ կարեւորում են հայ տղամարդիկ սիրած կնոջից օրինական ճանապարհով զավակ ունենալու։ Սա խիստ ընդգծված է էպոսում հենց Դավթի Խանդութի, Մեծ Մհերի եւ Արմավանի, Փոքր Մհերի եւ Գոհարի սիրո պատմությունները, նրանց ամուսնությունները, որոնք սիրո հենքի վրա են։ Եթե տեսնում ենք, որ հերոսի թե էթնիկ եւ թե կրոնական ինքնությունը անհերքելիորեն առանչակից է մայրական ինքնությանը եւ ճակատագրորեն կարող է դրական կամ բացասական լինել։ Ժողովուրդը տեսնում ենք, որ երկու կանացի հակադիտ կերպարները ստեղծել է հստակ ընդգծելու համար օտար կնոջի ծնվածի եւ նրա տված դասիրակության վտանգավորությունը։ Սակայն իր գծով գնում է։ Եվ մենք նաև որպես օտար կնոջ կերպար տեսնում ենք Սարյայի կերպարը, որը Զենովոհանի կնոջ կերպարն է, եւ որը փորձում է գայթակղել օտար կիներ Սարյեն, եւ ժողովուրդը նրան այդպես է թողեց էպոսում անժարանք, եւ տեսնում ենք, որ Սարյեն ինչպես է պատումներից մի մասում, Դավիթին մի մասում, Փոքր Մհերին փորձում է գայթակղել եւ չկարողանալով ամենիչանում է, որ Զենովոհանը դուրս նետի նրանց տանից, դուրս շպրտի։ Բայց ազգակցություն դնելով իր եւ օտարի մեջ, ժողովուրդը էպոսի կերպաների օրինակով փորձում է սերուներին ցույց տալ, որ օտարազգի կինը չի կարող հայ ժառանգ դասիրակել։ Սա այն հիմնական մեխն է, որը դրված է այս մոտիվում։ Եվ օտար կինը չի կարող տալ այն արժեհամակարգը, որը իր մեջ կրում է հայ կինը։ Եվ այս ազգակցության հիմնական խնդիրը էպոսում որ կա, հենց սա է՝ մայրերի արժեհամակարգերի բախում։ Ցույց տալ, որ օտարազգի կինը չի կարող հայ ժառանգ դասիրակել, իսկ հայ կինը կարող է հայ ժառանգ դասիրակել եւ տալ նրան անչափելի մեծ արանգ եւ գնահատանք, թե որպես կին, թե որպես մայր հայ կնոջ կերպարին։ Եվ ես ուզում եմ այստեղ նշել մեր Ձվիկ Իշխանուհու կերպարը, որ այնքան դիպուկ է, որ լինելով օտարության մեջ ինքը Մուշեղ մեր սպարապետին մեծացրեց այնպես օտարության մեջ, որ Մուշեղը դարձավ հզոր, շատ հզոր մեր առաջնորդներից մեկը Վարդանանց պատերազմից առաջ, եւ Մուշեղը օտարության մեջ ապրելով, իր մորի ստանալով այդ ազգային դաստիարակությունը, կարողացավ շապուհի հանդեպ ուղակի մեծ, շատ մեծ հարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել, չնայած որ շապուհը թշնամի էր։ Այսինքն, այստեղ նաեւ մեր էպոսում երևում է, որ այն ինչը հայ տղամարդու համար սրբություն է, օտարի տարածքում նույնպես դա համարում է սրբություն եւ չի հատում այդ սահմանը։ Դրա համար հետաքրքիր է, որ օտարները հայ զինվորին որպես թշնամի չեն անցալում։ Արցախյան ազատամարտի օրերին 90-ականերին, երբ հայ զինվորը մտնում էր գյուղ, ինչպես էին վերաբերվում հայ զինվորին, մենք Հասպանյանի հետ իրենց հայտի երգչուհու նկարներ ունենք, չէ՞։ Սա խոսում է այն մասին, որ հայ զինվորը, եւ մենք իհարկե ունենք մեր վարքականոնը, հայ զինվորի վարքականոնը, որը ընկած է ասպետական վարքականոնի հիմքում եվրոպական, եւ հավատարմություն ընտանիքին, այդպիսի մի կետ կա մեր վարքականոնում, զինվորի վարքականոն, հավատարմություն ընտանիքին, եւ այս հավատարմությունը, որ դրսեւորվում է նաեւ օտարի նկատմամբ, եւ երբեք հայ զինվորը, հայ տղամարդը չի անցնում այդ սահմանը, ինչը տեսնում ենք եւ մեր էպոսում, եւ մեր պատմության ընթացքում, եւ նաեւ մեր պատկերացումներում։
Չափազանց հետաքրքիր հաստ էր մեր էպոսի մեջ եւ ընդհանրություն մեր պատմության հետ։
Այո, էպոսը ինքը մեր պատմության
գեղարվեստական արտացոլումն է։
Ոչ միայն գեղարվեստական, էպոսը ցույց է տալիս մեր ամբողջ արժեհամակարգը, ինչպես որ ինքը կա, խտացված մեր արժեհամակարգը։ Դրա համար էպոսը համարվել է սրբազան տեքստ, սրբազան վեպ, եւ էպոսը հայ տղամարդու հայացքն է աշխարհին, հայ տղամարդու հայացքն է սրբությանը, կնոջը, ընտանիքին։ Այսինքն մենք էպոսի մեջ տեսնում ենք բուն հայ տղամարդու եւ իր կրած արժեհամակարգը։ որովհետև սա ձևավորվել է միայն արական միջավայրում եւ կրում է միայն հայ տղամարդու հայացքը։ Կնոջ հայացք այստեղ չկա, ուղղակի բացակայում է, որտեղ էպոսի ժամանակին պատմվել է հատուկ օդաներում յուղի, որտեղ միայն տղամարդիկ են հավաքվել, 18-ից 100 տարեկան տղամարդիկ են եղել ունկնդիրները եւ ոչ բոլորն էին էպոս պատմում, հեքիաթ պատմում էին բոլորը, բայց էպոս պատմում էին քչերը, եւ կար էպոսի դպրոց, որ ասացողից իր աշակերտին էր փոխանցվում, կամ հորից որդուն, կամ հորեղբորից եղբորորդուն, եւ միայն ցեղասպանության ժամանակ է, որ սրբազան այս տեքստը դուրս է բերվել, եւ նաեւ աղջիկներին է պատմվել, որպեսզի կարողանան թրկել այն, հավատալով, որ մոր դաստիարակությամբ նորից կշարունակվի հայ ազգի վերածնունդը։
Սիրանույժ, մեր հաղորդմանը տրամադրված մոտ 1 ժամը լրացավ, իսկ մեր հարցերը շատ-շատ են։
Շարունակենք, Աշոտ ջան, ոչ մի խնդիր, սիրով։ Ես ուղղակի ինքան շատ է, չեմ փորձում եմ խմբավորած խոսել, բայց չի ստացվում։
Չէ, այդպես թե ես, թե մեր ունկնդիրները կորուստ կունենանք։ Ավելի լավ է ամբողջությամբ իմանանք, թե ինչ է իրենց ներկայացնում մեր էպոսը, ինչ արժեքներ է մեզ փոխանցում։
Հա, շատ հզոր երևույթ է էպոսը, անտանելի հզոր, այնքան խիտ է էպոսը, այնքան բացելու տեղեր կա, շունչ կտրվում է էպոս ուսումնասիրելիս։ Անհատակ օվկիանոսը այնքան գեղեցիկ, այնքան նրբություններ կա իր մեջ թաքնված, որ մի բան որ գտնում եմ, աշխարհում եք եմ լինում։ Ինքը դեռ ամբողջությամբ որպես այդպես ցավոք ուսումնասիրված չի, փորձում ենք այդ բացը բազելով լրացնել հնարավորինս։
Այսքանը այս թողարկման համար, շնորհակալություն կրկին մեր եթերին հյուրընկալվելու համար, սիրելի Սիրանույժ։
Ես էլ եմ շատ շնորհակալ, մեծ սիրով սպասում եմ մյուս եթերներին։
Շնորհակալություն նաև մեր ունկնդիրներին հետևելու համար մեր զրույցին, մեր հաջորդ թողարկման համար խոստանանք էպոսի վերաբերյալ մնացած հարցերի պատասխանները հարցնել եւ լսել Սիրանույժից։
Մեծ սիրով։
Իսկ թողարկման վերջում լսենք Սասնա Ծռեր էպոսի երգվող դրվագներից եւս երկուսը՝ Արթուր Շահնազարյանի եւ Հայրիկ Մուրադյանի կատարմամբ։
Kuzim kurig jalali
kurig jalali
kuzim kene kuzim var kuzim tamkni sadafin
tamkni sadafin
to
Sire togan, hey hey. Աստվածածին դիշինենք թողան, Մարութա Սուրբ Աստվածածին դիշինենք թողան, Ահ կգանչեմ թողան, կգանչեմ թողան, Ով իր Աստված կսիրե թողան, դրող թողան, 1500 համար քար կդրող թողան, հեյ, հեյ, կգանչեմ թողան, կգանչեմ թողան, ով իր Աստված կսիրե թողան, 1500 համար քար տաշող թողան.
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։